це громадська хвиля. Нагадаю, що громадська хвиля – це спільний проект журналістів Громадського радіо і Українського радіо. У студії сьогодні працюють Ірина Славінська і Анастасія Багаліка. За режисерським пультом нам допомагає Наталя Тузиченко. І ми розпочинаємо першу годину громадської хвилі.
І сьогодні з нами дуже довгоочікуваний гість. Це київський міський голова Віталій Кличко. І, до речі, одразу скажу, що усі ви можете телефонувати до студії і ставити ваші запитання. Нагадаю одразу номер прямого ефіру 239-62-92, 239-62-92, код Києва 044. Телефонуйте, слухайте, думайте, а ми почнемо, з маючи таку фору, зможемо поставити перше запитання пану Віталію. І, напевно, найперше, про що хочеться запитати, це пожежі, які відбуваються і відбулися в Києві і навколо Києва. Тут, звісно, можна згадати і про те саме нафтосховище, і про пожежі на Торф'яниках, і пожежі на Трухановому острові. І це запитання, яке ми будемо ставити, складається з двох таких підчастин. Перша – це висновки, які можна зробити з досвіду цих пожеж, їх гасіння, їх перебігу. І друга частина цього запитання – на що можна чекати у цю спекотну пору? Судячи з температур і з прогнозів погоди, це, очевидно, не останні пожежі.
Добрий вечір. По-перше, я хочу привітати всіх, ті, хто нас слухає. Дякую за питання. Питання дійсно кожен день багато, які потрібно негайно вирішувати. Одне з ключових питань останні дні – це велика пожежа, яка сталася, чрезвичайна подія, яка сталася в Васильковському районі, де загинуло декілька пожежників, і екологічний стан в зв'язку з цією пожежею став не таким нормальним, всі кияни турбуються, чи можна перебувати на свіжому повітрі і так далі.
І плюс кислотні дощі, темний пил, дуже багато таких ознак, яких всі бояться і про які багато хто говорить, і чутки навколо цього також виникають, звісно.
Ну, я, по-перше, щоб такі події не повинні відбуватись, ми повинні зробити чіткий аналіз, чому сталася ця подія, і найближчі часи це буде вже оприлюднено, результати цих досліджень. Я підписав розпорядження перевірити всі нафтобази в місті Києві, всі заправки до отримання пожежної безпеки, і такої катастрофи, яка сталася зараз в Василькові, не повинна повторитись ні в якому разі. Київ дуже сильно допомагав впоратись з цією катастрофою. На місці пожежі працювали 14 швидких, які ми терміново надали, 29 машин техніки ДСНС. Лікарі Києва перебували в повній готовності для того, якщо потрібно буде отримувати постраждалих, всі лікарні, опіковий центр був готовий. І, на жаль, під час гасіння пожежі загинуло двоє рятувальників з Київського гарнізону. Ми зараз робимо все для того, щоб тримати ситуацію під контролем. Обмежили в'їзд великого транспорту в Київ для того, щоб не забруднювати в день повітря. Ми також почали зараз більш прискіпливо відноситись до незаконних газових заправок, яких, на жаль, на сьогоднішній день більше 200 в місті Києві, які знаходяться близько до житлових будинків, багатоповерховок.
Не це означає, що їх закриють? Оце більш прискіпливе ставлення, про яке ви говорите? Просто будуть перевіряти?
Їх будуть перевіряти, але я хочу зазначити, що переважна більшість, майже 200 заправок не мають ніяких погоджень. І в цьому напрямку, не дай Бог, може бути надзвичайна ситуація, в якій можуть загинути люди. Тому ми зараз робимо превентивні мери, але що стосується пожеж, повітря зараз відповідає всім нормам, кожен день ми отримуємо інформацію з санепідемслужби, і коли був так званий смог, не було повітря, і забруднення повітря в місті Києві перевищило в деяких районах визначені норми, ми терміново звернулись до киян. Зараз нема сенсу вже хвилюватись в цьому напрямку, що стосується повітря, але тим не менш дав завдання, щоб перевіряти всі продукти харчування, які продаються на ринках, щоб в них не було шкідливих речовин, пов'язаних з цією пожежею, яка відбувалася.
У нас є вже дозвонювачі, які потелефонували на номер 239-62-92, щоб поставити запитання до Київського міського голови Віталія Кличка, який зараз у нашому ефірі. Добрий вечір вам.
Доброго вечора. Віталій Володимирович, у нас смог у нашому дворі постійний з того часу, коли на схилі вирубали 800 дерев, а у нас у дворі під вікнами витяжка метрополітену.
Коли вона... А який це район?
Це Печерський район, я живу на вулиці Кіхвіт за 15Б. Вирубані дерева – це Вільшанська 2-6. Зараз його хочуть забудувати, і ми просто там перепади висот 35 метрів. Це буде стілобатний каркас висотою 35 метрів за будинком, потім іще будинки високоповерхівки. Ми просто подушимось. Ми через, я не знаю, як назвати дії адміністрації, коли більше 2 років було рішення суду, і їх звідти не вигнали. Зараз вони купили Вищий суд і знову збираються будувати. Це Войцеховський. Ми звернулися вже в земельну комісію, щоб розірвати договір рішенням Київради. Чомусь земельна комісія до цього часу не розглядає і, ну, не знаю, чекають, поки нас тут позаривають.
Добре, я дякуємо. Дуже... Дякуємо за запитання. Ми зрозуміли, йдеться про схил і відведення повітря від метрополітена на Печерську.
Ну і, зокрема, про смог, який, якщо так, я правильно зрозуміла нашу слухачку, присутній на подвір'ї весь час після вироблення 800 дерев.
Я хочу звернути вашу увагу. Дійсно, зараз відбувається багато конфліктів, що стосується забудови. Декілька сотень зараз в Києві незаконних забудов. Я вибачаюся, але це нам досталось внаслідок спадщину від минулого часу, коли дійсно багато вузлів, які були зав'язані, нам потрібно розв'язати. Деякі проблемні речі, коли мешканці протестують проти будівлі, але вже там половина будинку побудована. Більш того, там продані вже квартири. І з одного боку нам потрібно знаходити компроміс між тими, хто каже, що ми вже купили квартири і дайте нам, будь ласка, збудувати, а громадськість каже, що тут будівництва не буде. Ми вже працюємо, скасовуємо, зупиняємо будівництво, і незаконне будівництво повинне бути припинене. В цьому напрямку дійсно працює комісія. Ми працюємо, і я ще раз хочу звернути увагу до тих, хто купує квартири. Будь ласка, перевіряйте законність отримання всіх дозвілів і, можливо, такі речі, що ви можете придбати квартиру без будь-яких документів, і в майбутньому це можуть бути проблеми.
Я одразу перепитаю, де це можна перевірити. Я просто уявляю собі пересічну київську, наприклад, родину, яка ніколи не мала справи з якимись юридичними тонкощами і думає, що можна купити квартиру, і це буде житло, в яке можна в'їхати. Куди йти перевіряти папери, які можуть показувати забудовники?
Вам потрібно звернутися до ЖЕКу. Якщо у вас немає, і це дійсно коштує багато грошей, я раджу звернутися до юристів, які зможуть вам дати чітку відповідь дійсно тих документів, які ви можете отримати. Це така, знаєте, порада, потрібно ретельно перевірити перед тим, як укладати договір куплі-продажі.
А що ж, у нас є ще дозвонювачі, які телефонують, щоб поставити запитання київському.
Що стосується Вільшанська 36, це так зване забудова Войцеховського. На жаль, тих дерев ми не повернемо, які були вироблені, але припинити будівництво – це наше завдання. І там дехто з будівельників дуже не задоволений з цим, але ми обов'язково повинні слухати бажання громадськості і прислуховуватись. Іншого шляху у нас немає. Тому по Вільшанська 36 я обіцяю обіцяю вам, на жаль, ви не залишили свій телефон, дати чітку відповідь по цьому об'єкту, але впевнений в тому, що там буде припинене будівництво. Не знаю, в якому стані воно зараз знаходиться.
Я ще хочу запитати про інше резонансне будівництво на вулиці Микільсько-Слобідській, поруч із греко-католицьким собором на лівому березі. Що там чути? Я так розумію, що є рішення суду від 29 квітня про те, що будувати там нічого не можна. Чи почали розбирати будинок, який вже має, я так на око скажу, десяток, здається, поверхів, і кажуть, що від цього будівництва пішли тріщини у стінах собору?
Складне питання, тому що всі дозволи на будівництво було видано багато років тому. Є одне рішення, яке дозволило, одне, яке заборонило, яке дозволило. Я впевнений в тому, що з будівельником повинно говорити і вносити корективи цього будівництва, щоб не було такого так званого паркану між людьми, які живуть в Кольську-Слободці, щоб вони мали можливість і виходити і на берег Дніпра, і загорати, і відпочивати, і в цьому напрямку дуже тяжко, тому що ця земля – це приватна власність. Ми зараз звернулися до забудовника з тим, щоб він змінив проєкт забудови, щоб це не було так званою стіною, яка дасть можливість мешканцям цього району відпочивати на березі Дніпра.
Є ще дозвонювачі з запитаннями до Київського міського голови, який зараз у ефірі громадської хвилі. 239-62-92. Доброго вечора. Ви в ефірі, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір. Так. Це вас турбує житель міста Кіровограда Дігтярьов Валентин Васильович. У мене до Віталія Володимировича такі запитання. Як вони ставляться до того, що вони обіцяли Академії наук їхні розробки впроваджувати?
А хто вони обіцяли?
А голова міста Києва.
Вибачте, будь ласка, з великою повагою, скажіть, будь ласка, конкретніше питання, які розробки і кому обіцяли?
Ні, ви ж казали, що ви будете сприяти Академії наук, щоб їхні розробки впроваджувати у виробництво. Це перше. Друге, там у Київській області чи в Києві створюються, чи може вже створили цей автопарк. Технопарк. Як ви на це дивитесь? І третє запитання. Я вже 30 років піднімаю питання про те, щоб у промислових містах України, ну я думаю, в тому числі і в Києві, створювали центри технічної творчості для дорослих людей, тих, які мають хист до технічної творчості. Для чого? Для того, щоб ці люди не тільки подавали в ці центри технічної творчості.
Добре, ми зрозуміли, дякуємо. В принципі, три запитання, це можливо навіть і забагато, зважаючи на те, що є ще дозвонювачі.
Давайте послухаємо другий дзвінок, напевно, і потім спробуємо, можливо, комплексно відповісти на це гроно запитань.
Добрий вечір.
Не почули. Значить, тоді будемо відповідати на три запитання від нашого слухача з Кіровограда.
По-перше, якщо є розробки, і ці розробки дійсно корисні, впевнений, що ці розробки потрібно використовувати. Але для цього потрібно обґрунтування з одного боку, з іншого боку повинен бути попит на ці розробки, і вони впевнені, що ми повинні допомагати, якщо ці розробки ще вітчизняного напрямку. Я переконаний, що такі речі повинні відбуватись. Ми не маємо великого впливу, але це виробництво, і вони повинні саме вирішувати, який напрямок вони можуть взяти той чи іншої розробки. Друге питання було
про технопарк. Про створення в Києві технопарку. Я, чесно кажучи, його не зовсім зрозуміла.
Інноваційних технологій, ну, на цю тему вже багато говорять, але, на жаль, ми поки що не так далеко. У нас сьогодні ситуація, ми повинні стабілізувати економіку, дати можливість поштовх наповнити бюджет, щоб малий та середній бізнес почали працювати, щоб була економіка рівних можливостей, нам потрібно побороти корупцію і дати можливість дійсно ефективно працювати нашому місту, наповнити бюджет і реалізовувати очікування киян. А що стосується технопарку, впевнений в тому, що це найближче майбутнє, і сьогодні вже інноваційними технологіями, я знаю багато компаній, які прийшли в Київ і використовують досвід молодих людей, які пишуть програми для всього світу, для багатьох відомих компаній. Це може бути мав на увазі технопарк, але це питання найближчого майбутнього, але, на жаль, на сьогоднішній день не стоїть на часі.
І хотілося б продовжити почату розмову про забудову на Микільсько-Слобідській вулиці. Я згадала допис у блозі Сергія Лещенка, тепер народного депутата, раніше журналіста, і він, провівши своє власне розслідування, повідомляв, що за будівництвом у Микільській Слобідці стоїть Вадим Столар, партнер вашого першого заступника Ігоря Ніконова. Ви перевіряли ці факти?
Я перевіряв ці факти. На Никольській Слобідці Вадима Столара нема, це перше. По-друге, Вадим Столар, і він є депутатом Київради. По-третє, він не є заступником Ніконова. Ну, тобто, багато інформації, які сьогодні розповсюджуються, не відповідає дійсності. І я розумію, що вішують... Зараз ми приближаємося до виборчих перегонів. І дійсно важливо отримати інформацію, яка правдива, але не чутки, які починають там доводити.
Пане Віталію, наші слухачі дуже багато питають на Фейсбуці про те, що буде з МАФами в Києві, анонсоване їхнє знесення, десь вони починають прибиратися. Що буде з МАФами, де вони залишаться, як буде організовано їхнє існування і, в принципі, чи означає боротьба з МАФами те, що в Києві їх взагалі не буде?
Мали архітектурні форми. Дуже ми прагнемо, щоб побудувати з Києва європейське місто. Зелене, комфортне, щоб це місто було парків, скверів. На жаль, на сьогоднішній день воно виглядає не сучасно і ще присутньо багато мафів. 3000 мафів ми демонтували, вони знаходяться зараз на штрафмайданчику. Ми продовжуємо очищувати Київ. Зробили комплексну схему розміщення мафів. Ми вже задекларували чіткі критерії, тільки ті мафи можуть стояти, які відповідають цій схемі розміщення мафів, ті мафи, які сплатили пайову участь, які працюють легально, які сплачують податки в місто, але не ті, які працюють в чорну, набиваючи кишені грошми. Можу звітувати, що на цей період часу ми вже отримали від мафів, які сплатили пайову участь, 50 мільйонів гривень. Багато мафів ми прибрали, я вже казав.
А ще... цей період часу це який? Я просто перепитаю, щоб зрозуміти.
Спочатку року. Ми вже прибрали незаконних мафів в червоній зоні, окремо поблизу метро Лук'яновська, Арсенальна, Оболонь, Мінська, Харківська, на Севастопольській площі, Печерський район повністю відчищений від незаконних кіосків. І ми продовжуємо цю роботу на черзі інші райони, які ми обов'язково приберемо незаконні мафи.
Як можуть кияни ознайомитися з критеріями, за якими прибирають мафи? Багато хто апелює до того, що деякі мафи є насправді корисними, тому що в деяких районах просто ніде більше купувати продукти, або каву, або ще щось.
Або, вони можуть втілювати цю
особливу. Ми розміщуємо. Є такі мафи, які продають соціальний хліб, де дійсно дуже важливі продукти харчування, але мафів ні в якому разі не буде там, де вони знаходяться на виході з метро, де порушують правила безпеки, де вони створюють незручності пішоходам, де в мафах продаються алкогольні напої та сигарети близько до дитячих закладів і так далі. Це в першу чергу ми ці мафи демонтуємо. Але ми повинні, якщо мафи будуть, вони повинні привабливо виглядати, нормально виглядати. Вони не повинні створювати незручності для киян. Це наше ключове завдання, і ми, я впевнений в тому, що наведемо лад з мафами. Ми наведемо порядок у місті Києві. Не просто, ми чули декілька днів тому, протестували мафовики, але проти того, що мафи прибирали з метро, Ще раз хочу нагадати, в першу чергу, ми всі хочемо, щоб ми дотримувались закону. І МАФи не можуть бути там, де метро використовується як транспортна артерія, там, де є порушення правил безпеки, які прописані кров'ю. І не дай Бог, якась надзвичайна ситуація, ми не хочемо, щоб люди ризикували своїм життям. В цьому напрямку ми виконуємо приписи Міністерства надзвичайних ситуацій і МАФів в тих зонах, там вони заважають пересуватись людям, особливо в метро. Ці МАФи будуть демонтовані. Ми розглядаємо можливість, щоб МАФи залишити там, де вони дійсно можуть принести користь людям, але в першу чергу дотримання закону.
Я хочу перепитати про процедуру знесення МАФів. Це спеціальна перевірка, яка позбавляє права на знаходження цього МАФу на цій території, чи позбавлення якоїсь особливої ліцензії. Що в сенсі документальному відбувається з підприємцем, якщо його МАФ вирішують знести?
В першу чергу, зносять МАФи, які не сплатили пайову участь. Це перше. Друге. МАФи, які не відповідають зонам чи стоять з порушенням, які не мають ніяких дозвільних документів. Третє, які МАФи, які вже не продовжено договор оренди. Ті МАФи, які заважають пересуванню чи стоять на червоних лініях. Тобто у нас багато критерій, в які попадають МАФи, які ми повинні демонтувати. Більш того, перед тим, як демонтувати, ми звертаємось до власників МАФів, попереджуємо їх і пропонуємо власними коштами МАФ прибрати. Якщо це не відбувається, тоді у нас не залишається нічого, щоб МАФи демонтувати.
Дякую. Здається, у нас є телефонні дзвінки.
Так, у нас є дозвонювачі із запитаннями 239-62-92. Нагадуємо, що в ефірі громадської хвилі зараз очільник Києва Віталій Кличко. Добрий вечір вам. Ви ставите запитання до київського мера.
Я можу сказати запитання?
Так, так, будь ласка.
Добрий вечір. Вас турбує Віктор з Києва. Я проживаю недалеко від незаконної забудівлі по вулиці Лішанській. Я ще раз прошу повернутися вас до цього питання і сказати конкретно, що буде робити міська влада для того, щоб будівництво на Лішанській, незаконне будівництво, яке супроводжувалося вирубкою лісу, яке ведеться з порушенням всього, чого тільки можна порушувати, за підробленими документами. Що ви конкретно плануєте зробити для того, щоб це будівництво припинилося раз і назавжди?
Дякуємо.
Чітка відповідь на це питання. Ми розуміємо, багато незаконних будівництв. Ми звертаємось до силових органів, до прокуратури, зробити все, щоб це будівництво було припинено. Якщо без будь-яких документів йдеться будівництво, ми робимо все для того, щоб вилучити техніку, щоб це будівництво не велось. Багато речей, які, знаєте, відбуваються. Фірми мають документи, громадськість проти того забудівництва, і в цьому напрямку ми шукаємо, намагаємося знайти компроміс, але в першу чергу ми відстоюємо інтереси громадськості, а не забудовника.
У нас є ще один дозвонювач із запитанням. Доброго вам вечора.
Алло?
Так, говоріть, будь ласка.
Добрий вечір.
Говоріть.
Добрий вечір.
Я з вулиці Мельникова, дзвоню недалеко від метро Лук'янівки. Я киянка, звуть мене Валентина. Я звертаюся до вас, Віталій Володимирович. У нас стоять оце ці невеличкі МАФи, прямо чутні біля будинку, біля самого Мельникова 5. Антисанітарія. Там дуже багато оцих, вибачте мені, пацюків бігає. І якісь розливайки. Оці збираються, як кажуть, люди, які, ну як вам сказати, оці бомжі, збираються часто. Прямо в нас же двір зовсім маленький, і дітям нема де діватися. Оце виходять і все вони бачать, оце все. Це одне питання. І друге питання. Ми давним-давно просимо з вулиці Білоруської під'їзд до будинку. Дорога розбита вщент. Коли то викликала швидку допомогу, так приїхав лікар і каже, я коли заїхав до вас у двір, я чуть не залишив колеса від своєї машини. Я дуже прошу, щоб в якійсь мірі тут невеличкий всього відрізок з вулиці Білоруської заїзд до п'ятого будинку.
Це який район?
Це Шевченківський район. біля метро Лук'янівка.
Дякуємо. Дякуємо.
200... Я, до речі, задумала, що таких маленьких кавалечків вулиці можна по всіх районах Києва назбирати.
По-перше, ми сьогодні, на сьогодні ми виділили кошти і будемо будувати, ніколи не будували, не ремонтували дороги во дворах, таких маленьких вуличках. Завжди будували, як там, де їздить керівництво держави, що ці дороги повинні бути завжди гарними, і вони повинні отримувати насолоду від їзди. Багато людей до нас звертається, тому ми розробили програму. Вперше за багато років ми зараз інвестуємо, і до кінця року буде відремонтована 500 вулиць між будинками, і я зверну увагу, щоб обов'язково зараз до Київавтодору звернусь для того, щоб і подивлюся, є в цьому плані вулиця Білоруська. Якщо не цієї вулиці немає, Валентина, я обіцяю, що обов'язково зроблю акцент для того, щоб ця вулиця також була включена в програму ремонту доріг міждорогового простору. Що стосується на Лук'янівці МАФів, я вибачаюсь, у нас не вистачає сил, ми кожного дня демонтуємо близько 10-15-20 МАФів, але МАФів в місті Києві понад 6 тисяч, і ви можете зрозуміти, скільки часу нам потрібно, щоб всі незаконні МАФи прибрати. Але обов'язково я вийду на Лук'яновку, я записав це Мельникова 5, подивлюсь, і якщо це МАФи незаконні, ми в першу чергу будемо робити пріоритетом, щоб найближчий час цю вулицю очистити від незаконних МАФів, щоб вони не робили вам незручності. Вибачте, будь ласка, ми дійсно не встигаємо все оперативно зробити, у нас не вистачає сил, але лад ми наводимо поступово, крок за кроком.
Є ще, звісно, одне запитання. Мені здається, воно бентежить усіх киян без винятку. Це тема тарифів на комунальні послуги. Електрика дорожчає, вода дорожчає, все дорожче. Чи будуть дорожчати далі комунальні послуги? Скільки грошей відкладати з сімейного бюджету на оплату води, газу, світла?
Я хочу звернути вашу увагу, що майже всі тарифи на комунальні послуги встановлюються на державному рівні, і місто просто позбавлено впливу на їх формування. Тобто ми формуємо єдиний тариф, який встановлює місто, це квартплата. До квартплати входить обслуговування ліфтів, вивіз сміття, утримання прибудинкових територій, і цей тариф не змінювався і підвищуватись не буде. Ми розуміємо, що навантаження соціально захищене верстви населення дуже велике, тому цей тариф ми не піднімали і піднімати не будемо. Ми спростили механізм надання субсидій. Тепер для отримання допомоги потрібно лише звернутися до Центру соціального захисту та подати заяву та декларацію про доходи. Також ми наполягаємо на економічній обґрунтованості тарифів, нав'язаних монополістами «Київенерго», «Водоканалом» і «Київгазом». Я доручив провести незалежний аудит «Київенерго» щодо встановлення розцінок на постачання гарячої води, опалення квартир. І це повинен бути незалежний аудит, проведений авторитетними міжнародними компаніями. Ми зобов'язали монополістів встановлювати лічильники тепла до початку наступного опального сезону, тому що встановлення таких лічильників на 30% зменшує оплату за послуги. Економія складає біля 30%. І ми виділили 50 мільйонів гривень з бюджету для встановлення таких лічильників, 400 мільйонів гривень. Це виділено вже «Київенерго». І ми повинні робити все для того, щоб Лічильники були вже працювали до початку опалювального сезону.
У нас закінчується буквально 2 хвилини на нашу розмову. Тоді ще перепитаю на ціни на проїзд у міському транспорті. Метро постійно дорожче. В той самий час я бачу, що всі вагони метро і всі станції обклеєні рекламою. І я, наприклад, як киянка, не можу зрозуміти, як це між собою корелює. Купа реклами і тепер уже 4 гривні за проїзд.
Ми наводимо лад зараз з рекламою. Вона повинна не заважати людям, які користуються, тому що в глазах іноді рябіть від цієї реклами. Це перше. По-друге, ми вимушені були підняти тарифи з 2 до 4 гривень. І, тим не менш, тариф на метро у нас залишається найнижчим у світі. Але ми вимушені були, тому що нам потрібно, щоб метро працювало ефективно. Більш того, ми залишили проїзд соціальним захищеним верствам населення, пенсіонерам, школярам безкоштовний, і пенсіонери також не тільки в метро, і в наземному транспорті їздять безкоштовно. І це велике навантаження на бюджет, але ми робимо все для того, щоб пом'якшити і так дуже велике навантаження на тих людей, які не можуть, фізично не можуть сплачувати. Не шалені, дуже шалені комунальні послуги і ще більш того пересування в транспорті. Ми робимо все для того, щоб пом'якшити це навантаження.
Віталій Кличко, київський міський голова, у ефірі «Громадської хвилі». Я нагадаю, що «Громадська хвиля» – це спільний проєкт журналістів «Громадського радіо» та наших колег з «Українського радіо». У студії сьогодні працюють Ірина Славінська та Анастасія Багаліка. І ми почнемо розмову з нашим наступним гостем, котрий вже з'явився у цій студії. За 2 хвилини ми спершу трохи переведемо подих і послухаємо телефонну розмову з Тбілісі із нашою колегою, блогеркою Дарією Холоділіною, котра розповідає про стан справ після повені, що затопила місто Тбілісі.
Розпочалося 13 червня, як ви знаєте, через сильну зливу річка вийшла з берегів. Кажуть ще, що був сув землі, тому через це якось, через ці сейсмічні умови складні, річка вийшла з берегів і затопила дорогу. Я мешкаю неподалік від цієї дороги, і видно, що там просто зруйнована. Нової дороги, вона називалась «Нова дорога», бо її збудували 2 роки тому. Дороги вже немає. Загиблих наразі більше 10. Пропало безвісті теж десь 15, якщо я не помиляюсь, і більше ніж 40 сімей залишились без нічого. І ще дуже тішить, є такий досить великий волонтерський рух, кілька точок містом, і там збирають люди і їжу, і речі, і мило, все, що можуть принести. Я сьогодні була на обидвох точках, одна десь біля епіцентру, там ще Червоний Хрест допомагає, і інша просто у старому місті, яке, на щастя, було не ушкоджено. І зараз на місці події діють не тільки волонтери, але й професійні рятівники, вже техніка надійшла туди, така досить важка, якою можна дійсно більше речей зробити. І що стосується зоопарку, багато людей були стурбовані тим, що в зоопарку що з зоопарком не можна нічого зробити, але наразі я чула вже, що на Тбіліському морі, це таке водосховище у Тбілісі, що там виділять землю і там можна буде відбудувати. І люди збирають вже, провідні банки грузинські відкрили рахунки спеціальні для того, щоб збирати пожертви, і вже досить багато грошей зібрали. Що стосується фонду, є в нас така інтернаціональна команда у Тбілісі, британець, кілька українців, грузини, росіянка. І вчора було прийнято рішення відкрити фонд і продавати футболки і сумки. І всі кошти, що надійдуть, поділяти 50% для людей, 50% для тварин, що постраждала.
Я не буду відповідати.
Отже, це був запис телефонної розмови з Тбілісі про ситуацію з ліквідацією повені і її наслідків. В нашому ефірі з'явився новий гість громадської хвилі. Це народний депутат Олексій Рябчин від фракції «Батьківщина». З ними поговоримо про те, що відбувалося минулої п'ятниці у Маріуполі, де був судовий процес над вже відомими, я думаю, всій країні партизанами з групи «Равлики». І, власне, пан Олексій, це один з тих народних депутатів, які поручилися за равликів, їх відпустили на поруки, нагадаю. Отже, пане Олексію, розкажіть, як це було?
Добрий вечір. Значит, суд в Маріуполі происходил таким образом, что у меня не возникло ни одной претензии к нашему правосудию. Были заслушаны доводы стороны обвинения, были заслушаны доводы стороны защиты. Нам, как народным депутатам, также была предоставлена возможность сказать наши доводы, почему мы поручаемся за этих ребят, каким образом мы их знаем, каким образом познакомились, каким образом мы имеем на них влияние, что они будут ходить на все суды, принимать участие во всех следственных действиях. И по итогам, когда судьи удалились в совещательные комнаты, было вынесено решение о положительном рассмотрение нашего ходатайства о взятии на поруки, и ребята вышли на волю. Для меня, если честно, наверное, это была самая лучшая награда после длительного изнурительного путешествия в Мариуполь. Это было мое второе путешествие за неделю, и по 20 часов в поезде это действительно тяжело. Но видя, как родные и близкие обнимают этих ребят, и теперь у них есть просто возможность готовиться к этому суду в более приемлемых условиях, и когда у нас освобождают под залог коррупционеров и очень одиозных личностей, и мы переживали, что эти ребята не будут патриоты, которые действительно сражались за свою страну, ну, я испытал действительно чувство удовлетворения от того, что, ну, что такое работа нардепа. Вот это те минуты, когда я действительно горжусь своей работой.
Я пам'ятаю, що коли почалася ця історія з равликами, коли почали про неї писати, думка, яка мене не полишала, це те, що історія така, що в ній складно розібратися. Вона фактично виглядає як слово проти слова, коли є різні сторони, які висловлюють кожна свою точку зору. І сьогодні, готуючись до ефіру, я знайшла шматок брифінга пана Броськіна, котрий очолює міліцію у Донецькій області. І хотіла би попросити звукорежисера прямого ефіру поставити цей звук, щоб ми послухали і згадали ці слова.
Мне, как начальнику Главного управления Украины в Донецкой области, неизвестно о таком подразделении, как РАВ. Неизвестно о этом подразделении и Министерству внутренних дел Украины. Я скажу больше, что я здесь нахожусь на территории Донецкой области с первых чисел июня 2014 года, непосредственно руководил подразделением, которая занималась оперативно-розыскной деятельностью по выявлению лиц, причастных к терроризму и незаконным вооруженным формированиям, и никогда о таком подразделении не слышал. Поэтому пояснить заявление Киева Ильи Владимировича, ну, просто я не могу. Может быть, это его какая-то гражданская позиция? Это так. И мы же все знаем, что даже если предположить, что это какое-то партизанское движение, ну при чем тут Великоновоселовский район, село Ельеневка, животноводческий комплекс, партизанским каким-то действием. Я в детстве смотрел фильмы, если вы тоже смотрели, то насколько даже ребенком еще был, понимал, что партизаны это где-то в тылу, это взрывы, подрыв экономически врага путем повреждения железнодорожных путей сообщений, ликвидация руководителей. Ну а это Великоновоселовка. Я просто не могу понять. Великоновоселовка и партизанское движение.
Це був запис з брифінга голови Донецької МВД Міністерства внутрішніх справ пана Броськіна. Ми цим записом нагадали нашим слухачам, у чому суть ситуації з обвинуваченням угрупування равликів.
І фактично одну з версій, яка звучить від однієї зі сторін, про те, що равлики як угрупування невідоме пану Броськіну, про те, що він вперше про нього чує. І зрештою він описує в своєму коментарі те, що закидають равликам обвинувачення. Що вам є на це сказати?
Знаєте, я вообще работаю в комитете по вопросам энергетики, занимаюсь абсолютно другими делами. Для меня Я никогда в жизни, если бы мне год назад сказали, что я буду заниматься Надеждой Савченко, освобождение ее из российского плена, группой Равлыки, добровольцами и партизанами, которые попали в непонятную историю, либо вот недавно я встречался с сестрой Сенцовой, режиссера, который сейчас в заточении в Москве. Ну, для меня это было бы какой-то фантасмагория. Я никогда в жизни в это не поверил. Поэтому о наличии группы Равлыки я знал, потому что я знаком с одним из участников данного движения. Это Богдан Чабан, за которого, собственно говоря, и поручился. Я знаю его еще со времен нашего движения «Донецк — это Украина», когда мы вместе делали проукраинские митинги в то время, когда даже из правительства боялись приезжать в Донецк, а мы выступали, нас били, убивали, но мы все-таки показывали, что Донецк — это Украина, и Богдан тогда проявился, ну, просто с наилучшей стороны, а учитывая, что он был один из самых молодых предпринимателей Донецка, и его кафе, да, изба читальня, в которой мы собирались и обсуждали там различные произведения, читали книги и просто проводили время. Ну, я знал его и знал, как он воюет. Я не буду вам рассказывать, потому что не все я могу рассказывать. Но я знаю, что действительно такое подразделение существовало. Когда я начал общаться и коммуницировать эту тематику, я встречался и с ребятами, которые занимаются там и службой безопасности, и армейцами, которые говорили, что есть помимо равлыков там и хомячки, и еще какие-то подразделения, которые, ну, они неизвестны общественно, и они не хотели никогда в жизни быть известными. Те же самые равлыки, они стали известны, ну, как они получили название, им подарили вот такую там детскую игрушку, которую они фотографировали на фоне там каких-то своих подвигов. Им огласки никогда в жизни не хотелось, они делали свое дело, они его любили, они понимали, что они приближают тот час, когда они вернутся в свой Донецк, потому что ребята из Донецка и очень много ребят на фронте, они воюют и держат линию, чтобы эта вся зараза не дошла до Запорожья, Днепропетровска, Харькова и Киева. А есть ребята, и их очень много, которые воюют, и они хотят, чтобы линия фронта, она ушла, и наконец-то граница Украины с Россией вернулась на свое прежнее место. И вот это такие ребята, которые воевали и попали в, ну, абсолютно непонятную историю, и таких отрядов много. Понятное дело, что о них не все знают, но ими очень сильно дорожат и стараются их не раскрывать. Поэтому для меня очень большая загадка, почему, собственно говоря, те люди, которые работали с ребятами из Равлыков, которые действовали в их юрисдикции, на данный момент, ну, отказались от их покровительства, скажем так. И я не хотел бы сейчас в эфире называть имена, фамилии и подразделения. Я думаю, что очень много есть несовершенства законодательства. Мы впервые воюем. У нас очень много чего еще не урегулировано в законодательном поле. Но я думаю, что это станет прецедентом, и я надеюсь, что мы сможем урегулировать этот вопрос. Жалко, конечно, что ребята получили такую огласку, потому что они не хотели быть такими публичными звездами, где они не могли пройти по улице, а сейчас, собственно говоря, они уже настолько известны, что им, вот, как вы видите, дарят вот такие вот игрушечки и считают их какими-то героями, хотя они просто хотели бы воевать за свою родину.
Але в цій історії є факт, що, якщо я правильно пам'ятаю описи цієї справи, затриманих равликів взяли фактично з зброєю та грошима на руках. І це також дало підставу їх звинувачувати у грабунку, нападі і так далі.
Я не хотел бы обсуждать материалы дела. Мне кажется, это может быть оценено кем-то как давление народного депутата на суд или суждение. Я не хочу это делать. Я хотел бы сказать, что там было две группы ребят, которые, как они считали, выполняли задания по обезвреживанию сепаратистов, в том, в чем они всегда разбирались. И я знаю тех троих ребят из Равлыков, они планировали абсолютно военную карьеру. Ребята собирались работать в СБУ, собирались работать в милиции, они хотели легализовываться, и им 300 лет не нужно было участвовать в каких-то непонятных историях. Но получилось таким образом, что, возможно, знаете, ну, не у всех добровольцев, которые там воюют, легально зарегистрировано оружие. И, ну, я не знаю, были ли они там с оружием, потому что, по моим сведениям, они просто вот по периметру ходили, потому что их позвали. Это святой такой армейский долг, когда тебя зовут прикрыть, потому что есть информация, что там много сепаратистов, у них есть оружие, прикройте ребята. Ну, ты срываешься и прикрываешь, как мне объясняли это. И не сами ребята, а те комбаты и в Верховной Раде, и с которыми я коммуницировал. Если тебя зовут прикрыть, это твой святой долг прикрыть. Ты не разбираешься, под чьей ты юрисдикцией делаешь, ты просто прикрываешь, доверяешься другой группе.
А розкажіть більше про те, що відбувалось в п'ятницю в Маріуполі. Ви кажете, що суд був доволі прозорий.
Я не сказал, что суд был прозорен, потому что один из... был суд над двумя ребятами. Один суд был в четверг, и, на наше удивление, судья отпустил одного из равлыки под подписку без присутствия депутатов, хотя предварительно адвокат переговорил и сказал, что нереально депутатам приехать в такой короткий срок до Мариуполя. Это, как знаете, такой анклав, к сожалению. Слава богу, что туда идет уже один поезд, который идет 20 часов. Но депутаты хотели бы, но не могут. И мы рассматривали вариант скайпа, какой-то онлайн-конференции, но судья сказал, что мне достаточно материалов, и рассмотрел действительно суд под три народных депутата подписались под этого равлыка и его выпустили. Один суд был публичный, были все журналисты, они освещали процесс, и судья удалился в совещательную комнату, вернулся и отпустил. А второй судья решила, что в связи с особыми условиями судебный процесс будет закрыт, и попросила всю прессу удалиться. Угу. И остались только я и народный депутат Олег Петренко из блока Петра Порошенко, который избирался из Черкас, который раньше был в батальоне Азов. И мы вдвоем давали свои рекомендации для Богдана Чебана. После суд удалился, вернулся и удовлетворил наше ходатайство. Никаких проблем не было. Это решение судьи. Конечно, странно, что два процесса были в открытую, один был закрытым, но в итоге результат один и тот же.
Хочу запитати, власне, ваше рішення поручитися за равлики. Воно пов'язане з тим, що ви особисто знайомий з Богданом.
Да. Я могу сказать, что я с Богданом встречался приблизительно раз в месяц. Или мы переписывались, я спрашивал там, Бодя, как у тебя дела в Фейсбуке, он мне рассказывал, где он там, или под Песками, или еще в каких-то местах. Прислал мне фотографии тех трофеев, которые его просили раздобыть, доказательства российского, там, российское оружие, которое потом выставлялось в том числе на Майдане. Либо он приезжал в Киев и показывал те и ранения, в том числе, которые он получал, и рассказывал свои истории. То есть я его знал, и я знал намерение этого человека строить свою карьеру дальше и либо в структурах службы безопасности, быть полезным в своей стране. Он очень хотел быть полезным в своей стране. И я знал, что я просто физически не могу не помочь ему, по крайней мере, выйти на свободу и готовиться в нормальных условиях. И я верю в украинское правосудие. Мне кажется, нам нужно выстраивать новые доверительные отношения. Нам, как власти, которая пришла после Майдана, я знаю, что доверия к депутатам не сильно много, но нам нужно пытаться выстраивать это доверие с нашими гражданами. То же самое и генералам нужно пытаться выстраивать доверие со своими солдатами. И вот последние там события в Маринке, когда все кричали, все пропало, нас слили, генералы показали, что мы действительно можем отражать российскую агрессию. То же самое и добровольческим батальонам, и тем ребятам, которые там служат, и которые все равно потом возвращаются домой и спрашивают, какие мы реформы сделали. Вот мы, как Верховная Рада, и боремся там, и вместе с теми ребятами, которые сейчас, я очень надеюсь, и призываю всех ребят, которые там служат и слушают нас, не поддаваться на провокации, не крышевать никакую контрабанду, не участвовать ни в каких пытках, захватах, потому что вы нам нужны, вы будущая милиция, вы будущие правоохранительные органы, вы будущие мои коллеги-депутаты, которые кровью и потом защищали эту страну, имеете такую силу, которую они имеют какие-то из моих коллег. И вместе с теми знаниями, которые есть сейчас, мы будем вместе строить эту страну вот для всех наших граждан. Поэтому я не мог не откликнуться на эту просьбу, а дальше уже решить суд, как и что было.
Пане Олексію, хочу поставити ще таке запитання з огляду на те, що до равликів прикута доволі помітна увага української преси. Ця увага і цей розголос, він більше допомагає равликам, в тому числі вийти принаймні під поручительство або під підписки, так, про невиїзд і готуватися до суду все ж таки вдома. Чи ця увага заважає і навпаки налаштовує суд проти равликів?
Мені кажуть, з однієї сторони, определена огласка і то, як показалося громадянське общество, тому що не стільки депутати вписались за равликом по моїй просьбі, скільки люди вышли, потому что они поверили в их историю, и депутаты отреагировали. Да, это была моя персональная история по Богдану, да, это была персональная история Олега Петренко, который знал одного из равников, да, это была персональная история там Дмитрия Ленько из радикальной партии, который тоже знал ребят, но остальные депутаты, они поверили тем людям, которые вышли. И это то доверие между гражданским обществом, властью, которое мы хотим видеть. Огласка с определенным образом помогла, наверное, и суду решить, что вот действительно к этому процессу прикута настолько внимание, что, ребята побоятся разочаровать людей, которые за них вышли, тех депутатов, которые за них подписали. Но с другой стороны, я бы хотел бы уберечь от этой эйфории, и ребята прекрасно понимают, что это, ну, это полшага. Адвокат, кстати, говорил, не надо так привлекать усилия на освобождение их на данном этапе. Пусть, может быть, лучше они находятся там в местах не столь отдаленных, но имеют возможность там подготовиться к этому процессу и уже все усилия направить именно на них освобождение доказательства невиновности. Но я знаю, насколько внимание к ним сейчас и медиа, и радио, и все их хотят, на что ребята, сами понимая, сказали, что они ограничивают общение с прессой, они не хотят, они понимают, что любое слово может быть использовано против них, что это всего лишь маленький шаг, что они сейчас на свободе. Основное внимание – это суд, к которому они хотят подготовиться. После освобождения они пошли в церковь со своими родными и близкими, и мне кажется, им нужно время собраться с мыслями, чтобы понять, что дальше делать, и поэтому я просил бы и ваших коллег в том числе не сильно давить на Равликов с просьбой интервью, с просьбой каких-то новых интересных подробностей. Они этого не хотят, и не нужно на них это давить.
Народний депутат Олексій Рябчин від фракції «Батьківщина», який поручився за партизан з групи «Равлики», і їх п'ятницю, нагадаю, відпустили на поруки, щоб вони готувались до суду. На цьому перша година громадської хвилі завершується. Ми чекаємо на появу у студії з новинами Дмитра Васильчука від Українського радіо.
Всього хорошого.